ู้ชายคนหนึ่งนะเป็นนายกเทศมนตรีทุกเช้าก็ขับรถไปทำงานที่เทศบาลแล้วก็ทุกเช้าก็จะมีเพื่อนบ้านนะเธอมีลูกน้อยทั้งสองคนเนี่ยคือแม่กับลูกน้อยนี่ก็จะขอติดรถไปด้วยเพราะว่าที่ทำการเทศบาลกับเนอร์เซอรี่เนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกันนายกเทศมนตรีไปทำงานแม่ก็พาลูกน้อยไปฝากไว้ที่เนอร์เซอรี่ก็เป็นอย่างนี้ทุกเช้าแต่วันหนึ่งเนี่ยผู้เป็นแม่เนี่ยก็มีธุระเพราะว่าพ่อของตัวเองเนี่ยไม่สบายต้องพาพ่อไปโรงพยาบาลก็เลยฝากลูกน้อยเนี่ยให้นายกเทศมนตรีเนี่ยช่วยพาไปส่งที่เนอร์เซอรี่ด้วยนายกเทศมนตรีก็ยินดีนะเพราะว่ามันทางเดียวกันอยู่แล้วเด็กน้อยเนี่ยก็นั่งอยู่เบาะหลังวันนั้นเนี่ยมันมีประชุมนะของเทศบาลเรื่องสำคัญด้วยเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณแล้วก็บังเอิญรถก็ถนนก็ค่อนข้างจะติดด้วยระหว่างที่เดินทางเนี่ยนายกเทศมนตรีแกก็นึกถึงเรื่องการประชุมแล้วยิ่งรถติดก็ทำให้อาจจะไปถึงเทศบาลช้าแล้วก็อาจจะทำให้ประชุมพลอยเริ่มช้าไปด้วยแล้วก็เลยเกิดความกังวลขึ้นมาระหว่างที่ขับรถทั้งหงุดหงิดที่รถติดแล้วก็ใจก็พะวงไปถึงการประชุมที่เทศบาลซึ่งใกล้จะเริ่มต้นแล้วตลอดเวลาที่ขับรถใจแกก็นึกถึงเรื่องการประชุมที่เทศบาลนี่แหละแล้วพอไปถึงเทศบาลเนี่ยซึ่งก็เรียกว่าเลยเวลาประชุมไปนะ10นาทีแล้วแกก็ร้อนใจนะพอรีบพอรถจอดที่หน้าที่ทำการเทศบาลด้วยอารามรีบนะแกก็เลยลงจากรถแล้วก็รีบขึ้นไปห้องประชุมของเทศบาลแล้วประชุมกันยาวเลยนะถึงเที่ยงต่อถึงบ่ายประชุมเสร็จแกก็ทำธุระจุกจิกสารพัดกว่าจะเสร็จงานก็เย็นได้เวลากลับบ้านแกก็เดินไปที่รถตกใจนะเพราะว่าแกทิ้งเด็กเอาไว้ในรถเนี่ยตั้งแต่เช้าเลยก็ลืมไปสนิทเลยและรถเนี่ยก็จอดกลางแดดซะด้วยก็รีบเปิดประตูนะประตูหลังเนี่ยบอกว่าเด็ดหมดสภาพไปแล้วทั้งขาดอากาศหายใจทั้งโดดแดดเผาเด็กเสียชีวิตไปแล้วก็ตกใจมากเลยนะไม่ต้องพูดถึงแม่ของเด็กนะจะช็อกขนาดไหนเรื่องนี้เนี่ยเหตุร้ายแบบนี้คงจะไม่เกิดขึ้นนะถ้าเกิดว่านายกเทศมนตรีเนี่ยตอนที่ขับรถเนี่ยแกมีสติการขับรถไม่ปล่อยใจลอยไปคิดถึงเรื่องการประชุมซึ่งโน่นอยู่ข้างหน้านั่นแล้วก็เป็นเรื่องอนาคตด้วยถ้าว่าแล้วเทศมนตรีเนี่ยใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะแกคงจะไม่ลืมเด็กนะที่อยู่หลังรถอย่างน้อยๆในเวลาจอดรถนี่ก็อาจจะคงต้องสำรวจอาจจะลืมไปชั่วขณะนะขณะที่ขับรถเพราะระหว่างที่ขับรถก็อาจจะคิดโน่นคิดนี่พอคิดโน่นคิดนี่อันนี้เรียกว่าใจลอยก็ลืมเรียกว่าเป็นการลืมตัวชั่วขณะ แล้วพอลืมตัวแล้วก็จะลืมเด็กที่อยู่ข้างหลังแต่หากว่ากลับมารู้ตัวอยู่บ้างโดยเฉพาะเมื่อขับรถถึงที่ทำการเทศบาลไม่ปล่อยใจลอยไปโน่นไปห้องประชุมดันชั้น2แต่ว่าใจอยู่กับเนื้อกับตัวก็ย่อมจะเห็นนะว่าเด็กเนี่ยอยู่หลังรถแล้วก็ไม่ลืมที่จะพาเด็กเนี่ยไปส่งเนอร์เซอรี่ทีนี้แกลืมเด็กตั้งแต่เช้าเลยแล้วที่ลืมเด็กเพราะอะไรเพราะลืมตัวลืมตัวตลอดเวลาที่ขับรถคำว่าลืมตัวเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าหมดสติหรือว่าหลับในนะบางทียังขับรถอยู่เนี่ยขับรถถูกทางถึงเป้าหมายแต่ก็ทำด้วยความลืมตัวนี่ก็เป็นไปได้แล้วก็เกิดขึ้นบ่อยคนส่วนใหญ่ก็แบบนี้แหละเพราะมันเป็นความเคยชินลืมตัวใจลอยขับรถแต่ไม่มีสติการขับรถมีสติการขับรถหมายความว่าไงก็หมายความว่าใจอยู่กับการขับรถเต็มร้อยหรือผู้อย่างนี้คือว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นตัวอยู่ในรถใจก็อยู่ที่รถมองเห็นมองถนนหนทางรู้ว่าควรจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใจอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยมันก็เรียกว่ารู้สึกตัวเมื่อรู้สึกตัวก็เรียกว่าไม่ลืมตัวพอไม่ลืมตัวเนี่ยก็ไอการที่จะลืมนั่นลืมนี่เนี่ยอย่าว่าลืมเด็กที่แม่ของเด็กฝากเอาไว้เนี่ยคงจะเป็นไปไม่ได้แล้วเหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดขึ้นบ่อยนะกับหลายคนนะเอาลูกมาไว้แม่เอาลูกไว้หลังรถแล้วขับรถไปห้างจอดรถไว้ตรงลานจอดรถแดดเปรี้ยงเลยแล้วก็รีบไปซื้อข้าวของในห้างเพราะว่าจะมีการจัดงานเลี้ยงตอนกลางคืนอาจจะฉลองวันเกิดสามีตัวผู้เป็นแม่ก็คิดถึงในเรื่องว่าจะซื้ออะไรจะช็อปอะไรไปถึงห้างก็รีบนะเข้าไปในห้างเลยทิ้งลูกเอาไว้ในรถเบาะหลังกว่าจะจับจ่ายช้อปปิ้งเสร็จก็เป็นชั่วโมงกลับมาลูกก็แทบจะหมดสภาพไปแล้วอันนี้เพราะว่าคนเราเนี่ยพอลืมตัวแล้วเนี่ยมันก็ไม่ยากนะที่จะลืมอย่างอื่นตามไปด้วยลืมเด็กลืมลูกเดี๋ยวว่าจะลืมโทรศัพท์ลืมนาฬิกาลืมกุญแจรถเลยมันลืมหนักกว่านั้นอีกแล้วบางทีไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนตัวเองเดือดร้อนเองด้วยซ้ำนะสารลัมมะเนี่ยท่านมีคนขับรถคนหนึ่งคุ้นเคยกันดีวันหนึ่งก็มีธุระจะคุยกับคนขับรถตามหาไม่เจอก็เลยไปที่โรงรถบอกว่าคนขับรถเนี่ยกำลังซ่อมรถอยู่นะนอนอยู่ใต้ท้องรถนะซ่อมรถอยู่พอคนขับรถรู้ว่าทารลัมมะเสด็จมานี่โดยที่ไม่บอกไม่กล่าวเนี่ยแล้วก็ตกใจนะผุนพลันรีบขึ้นมาจากใต้ท้องรถแต่ว่ารีบไปหน่อยนะหัวก็เลยไปชนกับไปกระแทกกับกันชนแล้วร้องขึ้นมาเลยนะโอ๊ยปวดนะแล้วจู่ๆเนี่ยแกก็เอาหัวเนี่ยกระแทกกันชนอีก 2-3 ครั้งกระแทกเพราะอะไรนะกระแทกทีแรกเพราะลืมตัวแล้วกระแทกทีแรกเพราะว่าขาดสติแล้วพอเจ็บโกรธโมโหลืมตัว ก็เลยกระแทกซ้ำนะเพราะว่าโมโหตัวเองความเจ็บปวดผสมกับการโมโหตัวเองเนี่ยมันก็ทำให้ลืมตัวนะทำร้ายตัวเองได้เมื่อคนเราทำร้ายตัวเองได้นะเพราะความลืมตัวนะบางคนก็เอาหัวโขกพื้นบางคนก็เอาหัวโขกกระเสาเวลาโกรธจัดๆบางทีเอาไม้กอล์ฟฟาดตัวเองก็มีเวลาแพ้เพื่อนซึ่งดูเป็นหมูนะเป็นหมูสนามแต่ปรากฏว่าเพื่อนชนะนะนักธุรกิจโมโหมากนะที่แพ้เพื่อนเอาไม้กอล์ฟฟาดหัวอันนี้เพราะอะไรเพราะลืมตัวคนเราลืมตัวก็ทำอะไรได้ทุกอย่างนะแม้กระทั่งทำร้ายตัวเองกรณีแบบนี้คือลืมตัวเพราะโกรธนะโกรธอาจจะผสมกับความเจ็บด้วยนะความปวดอย่างกรณีคนขับรถที่ปวดเพราะว่าหัวชนกันชนคนเราพอโกรธแล้วพอปวดมันก็โกรธพอโกรธก็ลืมตัวพอลืมตัวก็บางทีโมโหตัวเองก็เอาหัวกระแทกกับการชนซ้ำอีกคนเราเนี่ยถ้าว่าลืมเนื้อลืมตัวขาดสตินะทำอะไรมันก็ผิดพลาดได้ง่ายแม้แต่กินข้าวนะข้าวก็อาจจะติดคอลงบันไดก็อาจจะเหยียบบันไดพลาดตกลงมาเข้าห้องน้ำก็อาจจะลื่นหัวกระแทกพื้นทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นพ่อลืมตัวเพราะตอนนั้นเนี่ยใจลอยคิดโน่นคิดนี่เรียกว่าตัวไม่ได้อยู่นะใจไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวความรู้เนื้อรู้ตัวนี่มันสำคัญนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเป็นเรื่องส่วนเกินของชีวิตนั่นมันเป็นส่วนจำเป็นของชีวิตเลยทีเดียวเพราะถ้าหากลืมเนื้อลืมตัวเมื่อไหร่เราก็อาจจะทำอะไรผิดพลาดและความผิดพลาดบางอย่างนี่มันราคาแพงด้วยบางอย่างผิดพลาดก็ไม่หนักหนาเช่นอาจจะลืมกุญแจรถไม่รู้วางไว้ตรงไหนเพิ่งวางเมื่อสักครู่นี้เองเมื่อสัก2นาทีนี้เองตอนนี้จะใช้รถแล้วหาไม่เจอทั้งที่เพิ่งวางหยกๆทำไมหาไม่เจอนะก็เพราะว่าตอนที่วางเนี่ยใจมันลอยคิดโน่นคิดนี่มือวางแต่ใจไม่ได้รับรู้ด้วยอันนี้เราไม่มีสติพอไม่มีสติมันก็ลืมตัวหรือไม่รู้เนื้อรู้ตัวพอลืมตัวเข้าก็ลืมไปเลยนะว่าวางของไว้ที่ไหนอันนี้ก็เป็นความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนะแต่ว่าความผิดพลาดบางอย่างมันรุนแรงมากจริงๆอย่าว่าแต่ทำโน่นทำนี่เลยแม้แต่ทั้งเวลาอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเนี่ยถ้าลืมตัวนี่มันก็สามารถจะมีความทุกข์เกิดขึ้นได้นะเช่นอยู่นั่งอยู่ตรงนี้นิ่งๆเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยแต่พอเผลอคิดถึงเรื่องราวในอดีตใจไม่ได้ฟังคำบรรยายแต่ว่าไปนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เคยถูกคนหักหลังกันแกล้งถูกเพื่อนทรยศถูกคนต่อว่าด่าทอหรือว่าสูญเสียทรัพย์สูญเสียคนรักโอ้มันเกิดความโกรธเกิดความโศกเกิดความเศร้าขึ้นมาทันทีเลยอยู่เฉยๆนี่ก็สามารถจะเป็นทุกข์นะเพราะอะไรเพราะใจมันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันใจไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวตัวอยู่ไหนถ้าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นหรือว่าใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยมันก็ไม่มีโอกาสที่จะไปหาความทุกข์มาใส่ตัวได้หรือไม่ถ้าไม่ได้คิดถึงเรื่องราวในอดีตก็ไปคิดถึงเรื่องราวในอนาคตนึกถึงงานที่ค้างคาอยู่หรือว่านึกถึงลูกนะที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือว่า เตรียมตัวสอบเข้ามัธยมกลัวลูกสอบไม่ได้วิตกกังวลหรือว่าห่วงลูกว่าตอนนี้เราอยู่บ้านเราอยู่วัดเนี่ยลูกอยู่ไหนมีคบเพื่อนไม่ดีหรือเปล่าแค่นี้ใจก็ทุกข์ละเครียดอยู่เฉยๆเนี่ยนะมันก็ทุกข์ละทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะใจไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวทุกข์เพราะใจไม่ได้อยู่กับปัจจุบันทุกข์เพราะไม่ได้มีสติอยู่กับการฟังคำบรรยายแต่ทุกข์เพราะใจไหลไปอดีตบ้างลอยไปอนาคตบ้างนี่ก็เรียกไม่มีสตินี่เราเรียกว่าไม่มีความรู้สึกตัวนั่งฟังอย่างคนใจลอยเพราะนั้นเนี่ยแม้จะอยู่บ้านที่แสนหรูสุขสบายแต่จิตใจรุ่มร้อนก็ได้นะเพราะว่าไม่มีสติไม่ได้อยู่กับปัจจุบันให้คนเราทุกข์เนี่ยนะเพราะว่าไปจมอยู่กับเรื่องราวในอดีตหรือมิฉะนั้นก็ไปกังวลพะวงกับเรื่องในอนาคตแต่แม้กระทั่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันถ้าเราไม่มีสติไม่มีความรู้สึกตัวเราก็ทุกข์ได้เหมือนกันนะมีเสียงดังมากระทบหูเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาไอ้ที่หงุดหงิดเพราะอะไรนะจะพูดอย่างฟันธงเพราะขาดสติแต่คนส่วนใหญ่ก็มักจะโทษนะว่าเป็นที่เสียงเป็นที่ต้นเสียงไม่เป็นเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงคนพูดคุยหรือว่าเสียงดิงโทนจากโทรศัพท์มือถือในศาลาเนี่ยมีเรื่องราวสมัยที่หลวงปู่บุตรดาเนี่ยนะท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยประมาณสัก50-60ปีมาละท่านได้รับนิมนต์ให้ไปฉันเพลที่บ้านโยมคนหนึ่งในกรุงเทพฉันเสร็จท่านก็จะกลับวัดโยมก็บอกว่าเนี่ยให้หลวงพ่อเนี่ยพักสักหน่อยเพราะว่าตอนนั้นหลวงพ่อก็อายุมากแล้ว80ได้แล้วมั้งสิงห์บุรีวัดของท่านก็อยู่ไกลสมัยก่อนมันก็ใช้เวลานานนะถนนก็ไม่ดีรถก็ช้านิมนต์หลวงพ่อนะเอนหลังหน่อยเจ้าพ่อก็จัดห้องให้ท่านเอนก็มีลูกศิษย์ลูกหา 2-3 คนมานั่งเป็นเพื่อนเวลาลูกศิษย์ลูกหาจะคุยกันก็กระซิบกระซาบกลัวหลวงพ่อตื่นแต่เมื่อห้องที่ติดกับห้องที่หลวงพ่อพักเนี่ยห้องที่หลวงพ่อพักเนี่ยมันติดกับร้านขายของชำเจ้าของเป็นคนจีนคนจีนสมัยก่อนเนี่ย50-60ปีก่อนเนี่ยเขาสวมเกี๊ยะเกี๊ยะไม้ยังไม่มีรองเท้าพลาสติกรองเท้ายางเวลาเดินเนี่ยโดยเฉพาะขึ้นบันไดซึ่งเป็นบันไดไม้เสียงก็ดังเข้ามาเสียงเกี้ยนดังเข้ามาถึงในห้องที่หลวงปู่เอนกายลูกศิษย์ก็ไม่พอใจก็มีคนหนึ่งพูดเข้ามาว่าเนี่ยเดินเสียงดังจังเลยไม่เกรงใจกันหลวงปู่ท่านไม่ได้หลับนะพอท่านได้ยินลูกศิษย์พูดอย่างนี้ท่านก็เลยเปิดขึ้นมาเบาๆเนี่ยเขาโดนเขาอยู่ดีๆเราหัวไปลองเกี้ยเขาเองเราหัวไปลองเกี้ยเราจึงหงุดหงิดเสียงไม่ได้ทำให้เราทุกข์นะแต่เป็นเพราะเราเอาหัวไปลองเกี้ยเราจึงมีความทุกข์ทำไมหูจึงไปรองเกี้ยนะก็เพราะไม่มีสติมันถ้ามีสติเนี่ยก็ไม่ไปเอาหูไม่เอาหูไปรองเกี้ยก็พูดอย่างนี้คือไม่เอาหูไปจดจ่ออยู่กับเสียงเกี้ยนะเสียงเกี้ยดังก็ดังไปแต่ใจไม่ไปจดจ่อไม่ชอบเสียงเกี้ยแต่ทำไมไปจดจ่อเสียงเกี้ยแปลกนะคนเราเวลาไม่ชอบอะไรเนี่ยทำไมใจถึงไปจดจ่อที่จดจ่อเพราะอะไรเพราะไม่มีสติไม่รู้ไม่เห็น อาการของจิตที่มันไปจดจ่ออยู่ที่เสียงนั้นคนเราเนี่ยถ้าว่ามีสตินะมันก็จะรู้เลยนะว่าใจเนี่ยมันไปจดจ่อยที่เสียงแล้วหรือว่าเอาหัวไปรังเกียจแล้วพอรู้เท่านี้แหละมันก็จะดึงจิตออกมาไม่ไปจดจ่อที่เสียงเกียจหรือไม่ไปเอาหูไปรังเกียจอีกต่อไปใจของเราเนี่ยนะถ้าวางไว้ไม่ถูกเนี่ยมันก็สร้างปัญหากับตัวเราเองนะมีคราวหนึ่งเนี่ยหลวงพ่อชาเนี่ยท่านพาลูกศิษย์นะไปประเทศอังกฤษเจ้าภาพก็ให้ท่านพักอยู่ที่วิหารกลางกรุงลอนดอนละแวกนั้นมันก็มีผับมีบาร์กลางค่ำกลางคืนก็มีการร้องรำทำเพลงสมัยนั้นดิสโก้เริ่มแพร่หลายแล้วตอนเย็นๆเนี่ยหลวงพ่อก็พาพระและโยมนั่งสมาธิแต่ปรากฏว่าขณะที่นั่งสมาธิเนี่ยก็มีเสียงดนตรีจากผับบาร์ห้องนอนมันดังเข้ามาพระหลายรูปโยมหลายคนก็นั่งสมาธิไม่เป็นสุขเลยแต่หลวงพ่อชาท่านนั่งสบายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอนั่งสมาธิเสร็จเนี่ยเจ้าภาพเนี่ยก็มาหาเจ้าภาพเป็นฝรั่งนะก็มาขอโทษหลวงพ่อเนี่ยขอโทษที่เสียงดนตรีรบกวนการนั่งสมาธิหลวงพ่อชาท่านพูดนะท่านยิ้มแล้วก็พูดเนี่ยโยมไปคิดว่าเสียงดนตรีรบกวนเราแต่ที่จริงอ่ะเราต่างหากที่ไปรบกวนเสียงดนตรีอันนี้หลวงพ่อชาท่านเตือนนะว่าเนี่ยไอ้ที่ทุกข์เนี่ยเพราะใจเนี่ยมันไปทะเลาะกับเสียงดนตรีใจมันไปทะเลาะใจมันไปบ่นโวยวายตีโพยตีพายเวลาเสียงดนตรีมันกระทบหูที่ทุกเนี่ยนะไม่ใช่เพราะเสียงดนตรีแต่ทุกเพราะใจเนี่ยไปทะเลาะกับเสียงดนตรีและที่ใจทะเลาะเสียงดนตรีแล้วเนี่ยทั้งที่ทุกก็ยังไปทะเลาะอยู่ไม่เลิกนี่เพราะอะไรเพราะไม่มีสติไม่เห็นอาการของใจที่มันไปผักใสเสียงนั้นเราถ้าเจริญสติดีมันจะเห็นเลยนะใจเห็นอาการของใจที่มันไปทะเลาะกับเสียงที่มันไปผักใสเสียงนั้นมันไม่ใช่แค่ไปจดจ่ออย่างจดจ่อเสียงเกี้ยวเท่านั้นแต่มันไปทะเลาะมันไปผักใสเสียงที่กระทบหูด้วยและนี่แหละนี่คือที่มาของความทุกข์คนบางคนเนี่ยไม่ได้ยินเสียงเนี่ยแต่ว่าไม่ทุกข์เพราะอะไรเพราะใจไม่ไปทะเลาะกับเสียงอย่างหลวงพ่อชาเนี่ยใจท่านสงบเพราะว่าได้ยินก็สักวันได้ยินหรือจะพูดอย่างคือเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาก็ได้ไม่ไปจดจ่อไม่ไปทะเลาะไม่ไปผักใสเสียงนั้นใจก็สงบได้ในการเจริญสติเนี่ยถ้าเราเจริญสติเป็นเราจะไม่เพียงแค่เห็นความคิดหรือเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นแต่ยังสามารถจะเห็นอาการของใจหรือปฏิกิริยาของใจเมื่อตากระทบรูปหูได้ยินเสียงหรือว่าความร้อนความหนาวสัมผัสกายมันจะเห็นอาการของใจนะแล้วมันจะรู้เลยนะว่าโอ้ที่ทุกข์เนี่ยเพราะใจเราไปทะเลาะกับเสียงหรือใจเนี่ยเอาหัวไปรองเกี้ยถึงตอนนี้ก็จะรู้เลยนะว่าเหตุแห่งทุกข์เนี่ยหรือเพราะความทุกข์ใจเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกแต่อยู่ที่ใจเราพอใจเราเนี่ยไม่ไปจดจ่อเสียงนั้นหรือไม่ไปทะเลาะกับเสียงนั้นหรือว่ารู้สึกดีกับเสียงนั้นมันไม่ทุกข์นะอย่างฝรั่งคนหนึ่งเนี่ยเขานั่งสมาธิทุกเช้าเลยแล้วเขาก็นั่งได้แบบมีความสงบพอสมควรเพราะว่าเมืองนอกนี่มันสงบมากแต่วันหนึ่งเนี่ยนั่งอยู่ดีๆมีได้ยินเสียงคล้องเสียงค้อนค้อนปอกตะปูห้องข้างๆก็ก่อสร้างเสียงค้อนยังไม่เท่าไหร่นะสักพักเสียงเลื่อยยนต์ดังเลยนะเสียงเลื่อยยนต์ดังพอเสียงเลื่อยยนต์กระทบหูเขาเนี่ยนะใจเขาก็เพิ่มขึ้นเลยนะแต่ค่อยมีสติเห็นอาการของใจที่ก็เพิ่มพอเห็นเท่านั้นแหละใจมันก็สงบแต่เผลอที่ไรใจก็เพิ่มก็เ ็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงเนี่ยอยู่พักหนึ่งช่างภาพเขาก็ลองพิจารณาเสียงนั้นดูนะไอ้เสียงเรือยนต์เนี่ยบางครั้งมันก็ดังบางครั้งมันก็แผ่วบางครั้งก็เสียงสูงบางครั้งก็เสียงต่ำบางครั้งก็เสียงกระชากชั้นบางครั้งก็เสียงลากยาวให้ดูไปเนี่ยมันเหมือนกับเสียงเพลงเลยนะเสียงเพลงเฮฟวี่เฮฟวี่เมทัลพอเขาลึกว่าหรือคิดว่าเป็นเสียงเพลงนะใจเขาสงบเลยไม่ใช่ส่งเดียวนะมันเพลินด้วยนะเสียงยังดังอยู่แต่ใจนี่เพลินนะสงบไม่มีกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงไม่มีความหงุดหงิดรำคาญใจแล้วมีบางช่วงเสียงหายไปเขายังอยากจะให้เสียงมันดังใหม่นี่ทำไมความรู้สึกต่อเสียงมันเปลี่ยนไปทีแรกไม่พอใจทีแรกหงุดหงิดแต่ตอนนี้นะกับสงบแล้วก็รู้สึกเพลินเสียงก็เสียงเดิมแต่ว่าที่ความรู้สึกเปลี่ยนไปเพราะอะไรเพราะว่าทีแรกเนี่ยรู้สึกลบกับมันมองว่ามันเป็นเสียงรบกวนเสียงดังเสียงระคายโสตประสาทแต่ตอนหลังมองเป็นเสียงเพลงเพียงแค่มองมันต่างกันความรู้สึกก็ต่างกันแล้วมันเห็นได้ชัดเลยนะว่าความหงุดหงิดเนี่ยมันเกิดจากใจของเราตรงนี้แหละที่เรียกว่าสมุทัยนะเหตุแห่งทุกข์เนี่ยมันไม่อยู่ที่ข้างนอกมันไม่อยู่ที่เสียงไม่อยู่ที่การกระทำหรือคำพูดของใครมันจะมีที่ใจเราอาการของใจที่มีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่มากระทบหรือว่าสิ่งที่เจอเราเจริญสติเนี่ยมันต้องเห็นตรงนี้นะไม่ใช่แค่เห็นความคิดไม่ใช่แค่เห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นแต่ยังเห็นอาการของใจเวลามีอะไรมากระทบแล้วก็ไม่ใช่แค่เห็นแล้วก็รู้ใจอย่างเดียวนะรู้ไปถึงว่าอะไรคือเหตุแห่งทุกข์ด้วยในการรู้การเจริญสติมันทำให้เรารู้กายรู้ใจรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกอันนี้เราเรียกว่ารู้จักตัวเองแต่ว่าพอรู้กายรู้ใจบ่อยๆมันจะเห็นเลยนะว่าเหตุแห่งทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะไม่อยู่ที่ข้างนอกมันอยู่ที่ใจเราอันนี้เรียกว่าเห็นสมุทัยนะเข้าใจสมุทัยแล้วพอเราเข้าใจสมุทัยแล้วเนี่ยไอ้การที่ใจจะออกจากทุกข์มันก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วแค่รับรู้มันเฉยๆหรือว่ารู้ซื่อๆหรือว่าปล่อยวางไม่ไปจ่อไม่ไปจดจ่อกับมันหรือไม่ไปทะเลาะเบาแว้งกับมันรู้ซื่อๆรู้เฉยๆนี่ก็ทำให้ใจสงบได้เสียงยังดังอยู่สิ่งรอบตัวยังเหมือนเดิมแต่ว่าใจสงบอันนี้เพราะอะไรเพราะรู้ใจแล้วก็รู้ทุกข์นะถ้ารู้ใจจริงๆมันก็ไกลทุกข์ได้นะและการเจริญสติทำให้เรารู้ใจไม่ใช่แค่รู้กายแต่รู้ใจและพอรู้ใจแล้วก็ไกลทุกข์ได้